Әйса Мәсих нұрғын кәрәмәтләрін көрсәткәнлектән оның кәйіндін көп кішілі әгәшті. Әйса мехір шәпқәтлі кіші боғашқа кесәлләріні сақайтты вә Құда тоғысыда тәлім бәді. О, біз халакетке мәхкүм болған гунахкар кішілеріні гунах вә дозақтың құтқызыш үшін кәген еді. Лекін о кішілеріні сіле гунахкар деп паш қығанда, бәзі кішілер оныңға наразы болатты. Яхуди молылары Әйса Мәсихке іштарлық қылып, оны өш көретті. Ола Әйса Мәсихнің Құда тәріпіден әвәтілген құтқызғычы екәлігіге ішенмеген еді. Ула оны ахырда тұтқын еліп, оныңға ялқорлық қылып, Рим әскерлерге ұрғызды. Әскерлі Әйсаның бешіға тікенлік тажын күйдіріп, бейрәхімлік нәпрет білен оныңға түкіріп мәсхәрі қылды. Бірақ Әйса ұлағы қаршы тұрушының орында сәбірлік көрсетті. Бұл ішләнің 100 берішіні алдын ала білетті. О, яман адамләнің оныңғы явызық білен азап қылышыға вә оны өлтүрішігі мұ, өз мәйл білен ел қойды. Әйса Мәсих адамләнің қыған гунахлары үшін татшықы тегішілік жазаларыны өз үстіге еліп, Құдаға өзіні құрбан қылыш арқылық ақлап әтті.